në vitin 2012, ai ka qenë ndaluar në mënyrë arbitrare që nga arrestimi i tij në vitin 2010, ka thënë paneli i OKB-s. Zyra jashtme e Mbretërisë së Bashkuar ka thënë se raporti nuk ndryshon asgjë dhe se ajo do ta kontestojë formalisht opinionin e grupit punues. Sekretari jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se opinioni i panelit është qesharak dhe se Assange është i arratisur nga drejtësia. Policia britanike ka thënë se do të bëjë çdo përpjekje për të arrestuar Assange-n nëse ai lë ambasadën. Vendimi i panelit nuk është ligjërisht i detyrueshëm në Britaninë e Madhe dhe urdhërarresti evropian mbetet në fuqi, çfarë do të thotë se Mbretëria e Bashkuar vazhdon ta ketë detyrim ligjor ekstradimin e Assange-s. Grupi punues i OKB-s mbi ndalimin arbitrar ka thënë se ndalimi i Assange-s duhet të mbarojë dhe se integriteti i tij fizik dhe liria e tij e lëvizjes duhet të respektohen. Assange-s duhet i jepet e drejta për kompensim, ka shtuar paneli. Po si pas ti, Assange u është nënshtruar formave të ndryshme të privimit nga liria, fillimisht kur është mbajtur në izolim për 10 ditë në një burg të Londrës në vitin 2010. Privimi ka qenë i vazhdueshëm prej se ai është arrestuar për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar më 7 dhjetor 2010. Paneli ka thënë se Assange më pas ka qenë në arrest shtëpiak dhe izolim, derisa ka qenë brenda ambasadës së Ekuadorit. Assange ka hyrë në këtë ambasadë qysh në qershor të vitit 2012, derisa ka qenë i lirë me kusht dhe pasi ka humbur disa apele në gjykatat britanike. Në vitin 2014, ai është ankuar te Kombet e Bashkuara se është ndaluar në mënyrë arbitrare. Assange ka thënë se vendimi i panelit të OKB-s ia ka kthyer buzëqeshjen. Jam ndaluar pa ndonjë akuzë në këtë vend në Mbretërinë e Bashkuar për 5 vjet të gjysmë. Këta 5 vjet të gjysmë kam pasur vështirësi të mëdha për të parë familjen time dhe fëmijët. Ndalimi pa akuza është konstatuar nga organizata më e lartë në Kombet e Bashkuara, ka thënë Assange. Opinionin final të panelit të OKB-s e ka hedhur poshtë edhe qeveria e Suedisë, e cila ka thënë se Assange ka zgjedhur vullnetarisht të qëndrojë në ambasadën e Ekuadorit. Autoritetet suedeze nuk kanë asnjë kontroll mbi vendimin e tij për të qëndruar atje. Assange është i lirë të largohet nga ambasada kurdo, ka thënë qeveria suedeze përmes një deklarate. Webfaqja e Assange-s WikiLeaks ka publikuar dokumente sekrete të qeverisë amerikane dhe Assange druan se Washingtoni do të kërkojë transferimin e tij në SBA nëse ai dërgohet në Suedi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
NATO ka thënë se sulmet ajrore të Rusisë në Siri janë duke minuar bisedimet për paqe midis qeverisë dhe opozitës siriane të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara.
What you have seen is that the intense Russian airstrikes.
Ajo çfarë po shohim është intensiteti i sulmeve ajrore ruse, kryesisht kundër trupave opozitare siriane që po minon përpjekjet për të gjetur një zgjidhje politike të konfliktit, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Bisedimet për paqe në Siri janë ndërprer këtë javë në Gjenevë, kur forcat qeveritare siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse kanë nisur një ofensivë kundër forcave rebele në qytetin e Alepos. Ofensiva ushtarake e qeverisë siriane përreth qytetit Alepo ka bërë që mijëra njerëz të ikin nga shtëpitë, kanë bërë të ditur Kombet e Bashkuara. OKB ka verifikuar se së paku 15,000 njerëz po ikin nga veriu i Alepos dhe se 10 mijëra të tjerë janë mbledhur në vendkalimin kufitar me Turqinë, ka thënë vet OKB-ja. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se 70,000 njerëz mund t'ja kenë mësyr kufirit. Burimet lokale thonë se kufiri turk mbetet i mbyllur për lëvizjet civile, por ata që kanë pasur nevojë për ndihmë urgjente mjekësore janë dërguar në spitalet lokale në Turqi. Policia në Köln të Gjermanisë ka thënë se 22 incidente të dhunës seksuale kanë ndodhur në qytet në natën e parë të karnevaleve tradicionale. Policia ka bërë të ditur se ka ndaluar 190 persona. Kölni ka shpërndar 2500 policë për karnevale tradicionale, që zjasin një javë dhe tërheqin deri në 1.5 milion vizitor. Pjesëmarrja është thënë se ka qenë më e ulët pavarësisht sigurisë së shtuar. Natën e vitit të ri në Köln shumë gra kanë raportuar se janë sulmuar seksualisht ose janë plaçkitur. Për këto sulme në mas të madhe janë fajsuar migrantët. Papa Francesku do të mbajë një takim historik me patriarkun e kishës ortodokse ruse Kirill në Kub.
His Holiness Pope Francis and His Holiness Patriarch Kirill of Moscow.
Shenjtëria e tij Papa Francesku dhe shenjtëria e tij Patriarku Kirill i Moskës dhe i gjithë Rusisë do të takohen më 12 shkurt ka bërë të ditur zëdhënësi i Vatikanit Federico Lombardi. Dy kishat janë ndarë në periudhën e njohur si skizma e madhe më 1054 dhe vazhdojnë të kenë mosmarrveshje për disa çështje. Kisha ortodokse ruse ka thënë se përsekutimi të krishterëve do të jetë temë kryesore e bisedimeve. Takimi pritet të mbahet në aeroportin e Havanës, ku dy udhëhecit e kishave do të nënshkruajnë një deklaratë të përbashkët. Spanja ka konfirmuar se një grua shtatzënë është diagnostikuar me virusin Zika, ky është rasti i parë në Evropë. Ministria e Shëndetësisë së Spanjës ka thënë se gruaja është kthyer së vonin nga Kolumbia, ku edhe besohet se është infektuar. Virusi i cili lind nga mushkonja dhe shkakton defekte në trute foshnjat, ka shpërthyer në mënyrë masive në të dyja Amerikat. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur atë emergjencë globale shëndetësore. Zika përhapet kryesisht nga pickimi i mushkonjës, por në SBA është raportuar edhe një rast i përhapjes përmes marrëdhënieve seksuale. Nuk ka ende vaksin apo trajtim për Zikën. Presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe ka shpallur gjendje të fatkeqësisë në pjesët rurale të vendit të goditura nga thatësirat. Rreth 2.4 milion njerëz atje janë në nevojë për ndihmë ushqimore, çfarë do të thotë më shumë se 1/4 e popullsisë. Njoftimi vjen disa ditë pasi Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Mugabes që të shpallë gjendje të fatkeqësisë në mënyrë që donatorët të mbledhin para sa më shpejt për të siguruar ndihmat ushqimore. Qeveria e Zimbabwes u ka bërë thirrje banorëve që të mos bëjnë panik, duke thënë se do të importojë misër nga Zambia fqinje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjyë se ndërruar shtu kemi ardhur në fund, unë ju falendroj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi Uniradës është në orën 21. Dërjatëherë, miru të gjofshim.